Toivo tulla anekirjeellä autuaksi on turha, vaikka sitten anekauppias, vieläpä paavi itse, panisi oman sielunsa siitä pantiksi. Jokaisella kristityllä on, jos hänen katumuksensa on todellinen, täydellinen anteeksianto rangaistuksesta ja syynalaisuudesta, ja se kuuluu hänelle ilman anekirjeitäkin. On mieletöntä pitää paavin anetta niin korkeassa arvossa, että se muka voisi hankkia ihmiselle synninpäästön, vaikkapa hän, mikä kuitenkin on mahdotonta, olisi raiskannut Jumalan äidin. Päinvastoin väitämme, ettei paavin ane voi poistaa pienintäkään anteeksi annettavaa syntiä, mikäli on kysymys sen tuottamasta syynalaisuudesta. Ihmisoppia saarnaavat ne, jotka sanovat, että heti kun raha kilahtaa kirstuun, sielu vapautuu kiirastulesta. On varmaa, että kun raha kilahtaa kirstuun, voitonhimo ja ahneus voivat kasvaa, mutta kirkon esirukousten vaikutus on yksin Jumalan huomassa.
Nuori professori kiinnittää tiedotetta yliopiston ilmoitustaululle Wittenbergin kirkon oveen lokakuussa vuonna 1517. Tätä sinänsä vaatimattoman kuuloista tapahtumaa on perinteisesti pidetty luterilaisen uskonpuhdistuksen alkuhetkenä. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Kaarlo Arhman sanoo, että uskonpuhdistusta pohjustettiin jo paljon aikaisemmin.
Reformaatiolla on tietysti erittäin monitahoinen tausta. Se, mitä yleisesti on ajateltu ja mihin on huomio kiinnittynyt, on tietysti se, millainen oli katolinen kirkko ja millaisena ihmiset sen kokivat. Mutta uusi tutkimus on nostanut esille myöskin monia sellaisia puolia, jotka eivät suoranaisesti katoliseen uskoon liity. Eli ihmiskuva oli renessanssiaikana alkanut muuttua, liike-elämä kaipasi kovasti korkean moraalin sisäistä näitä ihmisiä, jotka olivat valmiita toimimaan pitkäjänteisesti ja ahkerasti ja jotka halusivat suunnitella elämäänsä ja ottaa vastuuta ja jotka myöskin odottivat sitten, että siitä tulee heille ja heidän perheelle ja suvulleen tietysti jotakin palkintoa. Kaivattiin siis tällaista uutta moraalia.
No nyt jos kauppa ja pankkitoiminta tarvitsi sellaisia järkevästi toimivia moraalisia ihmisiä, niin miten se katolinen kirkko siihen vastasi?
No voi sanoa, että ehkä katolinen kirkko keskiaikana oli oikeastaan aika kyvytön tai hidas asioiden miettimiseen uudelleen, mutta kirkon piirissä tähän sitten yritettiin vastata ja päävastauksi tuli se, että rippikäytännön avulla haluttiin kohottaa ihmisten moraalia ja ruvettiin ajattelemaan, että kun katolisen kristityn piti 1200-luvulta lähtien ripittäytyä kerran vuodessa, eli tavallisesti paaston aikana ennen pääsiäisen ehtoollisen viettoa, niin tähän liittyy ajattelu, että tällainen kerran vuodessa tehty elämä ikään kuin välitilin päätös, niin se auttaisi ihmistä sisäistämään tämmöisen pitkäjänteisemmän ajattelutavan ja sillä tavalla päästäisiin kohottamaan tämmöistä moraalia. Mutta tämä sitten helposti toi myöskin ahdistuksen. Eli ruvettiin pelkäämään, että olenko minä nyt sitten varmasti kaikki luetellut rippi-isälle ja että olenko minä ottanut sen ripittäytymisen riittävän vakavasti. Ja tämä toi tietysti rippiin tämmöisen epävarmuuden tunnen.
Epävarma olo, syyllinen olo. Se ei varmasti ole niin kuin hyvä mielentila tehdä bisnestä. No Lutherilla on sitten niin kuin ihan oma vastauksensa tähän, että miten kasvatetaan pitkäjänteinen ja moraalinen ihminen, mutta ei mennä siihen vielä. No nyt ei voi väheksyä tietysti sitä sellaista painetta, joka sieltä katolisen kirkon oman toiminnan puolelta tulee näihin uudistuksiin. Mistä ihmiset arvostelivat katolista kirkkoa tuona aikana?
Semmoinen ehkä perusarvostelun kohde oli se, että katolisen kirkon johtajien elämäntyyliä ja toimintaa ei enää oikein hyväksytty. kielletty. Keskiajan kuluessa katolinen kirkko oli luonut kristillisen Euroopan yhdessä tällaisten ruhtinassukujen kanssa, mahtisukujen kanssa, ja ne olivat liittyneet yhteen ja toimineet yhdessä, ja silloin se oli ollut kaikkien hyväksyvä ja itsestäänselvä asia, mutta 1400-luvun kuluessa siitä oli tullut ongelma. Eli kun piispoksi valittiin ylimyssukujen nuorempia poikia tavallisesti, niin he olivat tottuneet suvun elämäntyyliin, ylelliseen elämään, ja sitten kun he toimivat piispoina, niin he elivät edelleen ikään kuin ruhtinan tai mahtisuvun elämää. Ja tämä oli semmoinen puoli, mitä oppineiden yleinen mielipide ei enää hyväksynyt. Eli tilanne oli se, että yliopistoverkosto oli laajentunut Euroopassa, ja siellä kasvatettiin huipputeologeja, jotka olivat tavallisesti lähtöisin porvarien parista. Ja he tiesivät, että heillä ei ole kuitenkaan tästä teologisesta osaamisesta huolimatta minkäänlaista pääsyä kirkon johtovirkoihin, tai ainakin se on vaikeaa. Ja tästä nousi tämmöinen jännitys ja kritiikki kirkon johdon elämäntyyliä kohtaan. Ja parannusehdotuksiahan paljon tehtiin, mutta koska oli semmoisia, jotka vastustivat niitä omien etujensa vuoksi, niin ei näitä ehdotuksia koskaan pystytty ajamaan läpi.
Tuohon samaan porukkaan se Lutherkin tavallaan sitten kuuluu, yliopistosivistyneistöön, joka arvostelee kirkkoa.
Joo, hän on erittäin tyypillinen tällainen porvariston parista noussut oppinut. Hänen isänsä oli kaivosyrittäjä, ja kun ajattelee reformaattoreita, niin hehän olivat järkejään tällaista samanlaisista piireistä lähteneitä. Useimmat kaupungin käsityöläisten tai porvareiden tai muun liike-elämän piiristä tai jotkut talonpoikien paristakin lähteneitä oppineita. Ja he tiesivät hyvän koulutuksen vuoksi, mitä on kristinusko, tai ainakin mitä se heidän mielestään pitäisi olla. Ja näitä vaatimuksia heidän mielestään katolinen kirkko ei pystynyt täyttämään.
Martin Luther oli vuonna 1517 33-vuotias augustiinolainen munkki ja teologian tohtori. Hän oli muutama vuotta aikaisemmin saanut töitä Saksin valtiosta Wittenbergin yliopistosta. Yliopisto oli vasta perustettu, pieni ja syrjäinen, mutta Martinilla oli siellä hyvä virka, Raamatun selitysopin eli eksegetiikan professorina. Sitä paitsi hänellä oli mahtava suojelija, kertoo professori Carlo Arfman.
Hänen merkittävin tukiensa oli Saksin vaaliruhtinas Fredrik III, joka tunnetaan myöskin nimellä Fredrik Viisas. Ja Lutherin ja Fredrikin suhteella oli aika pitkät juuret. Siis tämä Wittenbergin yliopisto oli aivan uusi, ja sinne oli pyritty hankkimaan vaaliruhtinaan runsaskätisellä tuella tällaisia lupaavia nuoria oppineita. Ja Martin Luther kuului näiden joukkoon, ja Fredrik oli esimerkiksi maksanut Lutherin tohtorin promotion kalliit kustannukset juuri siinä toivossa, että hänestä saadaan tämmöinen lupaava tähti yliopistoon. Vaaliruhtinas ei varmastikaan odottanut mitään tämmöistä kirkollista kapinaa ja rettelöintiä, mitä tuli. Sen sijaan hän odotti, että yliopiston taso nousisi ja nämä nuoret oppineet saisivat nostetuksi sen yhdeksi Saksan arvostetuimmista oppilaitoksista.
No, minkälainen mies tämä Fredrik oli?
Vaaliruhtinas Fredrik Viisas oli varmasti tällainen, ehkä voisi sanoa, oman tunnon ihminen ja ehkä myöskin syvästi uskova ihminen, joka näkyy esimerkiksi siitä, että hänellä oli tapana joka vuosi vetäytyä ennen pääsiäistä yhteen luostariin miettimään omaa elämänsä ja paastoamaan ja tekemään tiliä menneestä vuodesta ja sitten nauttimaan pääsiäisenä ehtoollisen.
No, tällainen vaaliruhtinas Fredrik, hän oli siis korkea herra, ja vaikka Luther olikin hänen tavallaan suosikkinsa, niin hän eivät koskaan henkilökohtaisesti tavanneet.
Sikäli kuin tiedetään, niin Fredrik Viisas ja Martin Luther eivät koskaan keskustelleet keskenään, eivätkä tavanneet kasvoista kasvoihin. Tärkeää oli se, että vaaliruhtinan lähipiiri suhtautui myönteisesti Lutheriin ja siellä tämä vaaliruhtinan yksityissihteeri Georg Spalatin välitti tätä kanssakäymistä vaaliruhtinaan ja Lutherin kanssa. Siis tämä vaaliruhtinaan puolelta oli varmasti sitä, että hän halusi pitää etäisyyttä tietoisesti Lutheriin, ei ikään kuin julkisesti sitoutunut häneen. Mutta Spalatinin välityksellä tämä suhde toimi erinomaisesti.
No tämä Fredrik kolmas, Fredrik Viisas, on siis Saksin pikkuvaltion johtaja, siis vaaliruhtinas. Ja Saksahan oli tuohon aikaan jakautunut tällaisiin pieniin valtioihin. Niin mikä se hallintorakenne siinä aikana oikein oli?
Saksa oli erittäin laaja ja hajanainen valtakunta. Sitä hallitsi kuningas, jonka sitten paavi yleensä ennen pitkää kruunasi tai voiteli länsimaiden keisariksi. Mutta keisarin tai kuninkaan valta oli hyvin vähäinen ja keskushallinto melkein olematon. Ja käytännössä Saksaa hallitsivat ruhtinaat, heitä oli kymmenittäin ja heidän lisäksi valtaa käyttivät rikkaat kauppakaupungit, joista merkittävimmät olivat myöskin käytännössä itsenäisiä, eli eivät mistään ruhtinaasta riippuvaisia, vaan pelkästään keisarin alamaisia. Määräajoin sitten kokoonnuttiin valtiopäiville ja siellä sitten yhdessä päätettiin valtakunnan asioista.
Nuorella Martinilla oli siis edessään nousujohteinen tiedemiehen ura. Mutta sitten hänen taivaalleen ilmestyy pilviä. Saksan alueella vaikutti tuohon aikaan kaksi pahasti rahapulassa olevaa miestä. Toinen heistä oli paavi Leo X. Leo oli päättänyt saattaa loppuun suuren Pietarin kirkon rakennustyöt Roomassa. Mahtava rakennus ja suuret taideteokset maksoivat paljon rahaa. Ja Leo oli jo ennestään korviaan myöten veloissa. Toinen rahapulasta kärsivä mies eleli paljon lähempänä Lutheria Pohjois-Saksassa. Hän oli Brandenburgin vaaliruhtinaan nuorempi veli Albrecht. Albrecht haaveili tärkeästä Mainzin arkkipiispan virasta, mutta pahaksi onneksi hän oli vielä alaikäinen piispan hommiin. Paavi saattoi antaa erivapauden tällaisesta pikkupuutteesta, mutta siitä piti maksaa hänelle pitkä penni. Albrecht hankki rahoituksen viran saamiseen Saksan suurimmalta pankkiirisuvulta Fuggereilta. Paavi Leo tuli onneksi vähän vastaan ja antoi Albrechtille luvan aloittaa omilla alueillaan aneiden myyntikampanjan. Tulot pantiin puoliksi. Osa Albrechtille Fuggereilta saadun lainan maksuun, osa Paavi Leolle Pietarin kirkon rakentamiseen.
Professori Carlo Arfman, mikä ylipäänsä on ane?
Ane on siis vapautuskirkon määräämistä katumusharjoituksista. Tästä tämä ane-käytäntö oli lähtenyt liikkeelle. Aluksi nämä katumusharjoitukset oli olleet jotakin, mitä ihminen itse teki, esimerkiksi pyhiinvaelluksia tai paastoamista tai jotakin tällaista. Mutta kun rahatalous yleistyi, niin sitten oli alettu ajatella, että tällaisia katumusharjoituksia voitiin korvata myöskin kirkolle hyviä tarkoituksia varten maksetulla rahasummalla. Ja viimeinen vaihe oli se, että alettiin ajatella, että myöskin sitten kuoleman jälkeiseen kiiras tulee. Voidaan sitten tämmöisellä esirukouksella ja siihen liittyneellä kirkolle annetulla rahasummalla vaikuttaa.
Eli siis niin kuin sukulaistensa kiirastulta voi lyhentää sillä, että maksaa täällä kirkolle jotain rahaa.
Kyllä, näin asia oli.
No miksi se anekauppa alkaa nyt juuri tässä kohtaa ärsyttää sitten Lutheria?
Koko tämä Lutherin huolestuminen asioista alkoi siitä, että kun hän oli pappi, niin hänen luokseen alkoi tulla ripittäytyjiä, jotka selittivät rippi-isälle, että ei heidän oikeastaan tarvitse mitään nyt katua enää, eli koska he ovat ostaneet tällaisen täysaneen, niin heidän suhteensa Jumalaan on sen vuoksi sitten kerta kaikkiaan kunnossa, eikä mitään muuta enää tarvita. Ja Tämän Luther koki aivan liian kevyeksi ja tämmöksi kristinuskon vääristymäksi ja katsoi, että hänen pakko puuttua tähän asiaan.
No lupasivatko ne anekauppiaat suorastaan niin kuin taivaspaikkaa sillä anella?
No joo, heillähän oli tämä ilmeisesti paikkansa pitävä iskulause, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa, siis kiirastulessa olevan ihmisen sielu taivaaseen vilahtaa. Ja se nyt tietysti Lutherin silmissä ja monen muunkin silmissä oli raskasta liioittelua, eli heidän mielestä oli aivan epävarmaa, pystyykö kirkko tällä tavalla aneita myymällä tai edes esirukouksellakaan vaikuttamaan kiirastulessa olevien ihmisten kohtaloon.
No Lutherhan sitten julkaisee 95 teesiä anekauppaa vastaan. Mitä se Luther näillä teeseillä siis tavoitteli? Hänhän ei siis varmaankaan ajatellut nyt suorastaan niin kuin mullistaa katolista kirkkoa.
Ei missään tapauksessa. Näillä aneteiseillä hän siis halusi kiinnittää huomiota siihen, että hänen mielestään aneista opetettiin kirkossa väärin. Eli ainakin nämä aneiden markkinoijat liioittelivat niiden merkitystä ja hän halusi, että tämä asia nousee esille ja siitä ryhdytään keskustelemaan ja tietysti toivoo sitten, että tämmöisen selvittelyn jälkeen niin kirkko täsmentäisi opetuksensa aneesta.
Siinä, että paavia tai kirkkoa arvosteltiin, ei tuohon aikaan ollut mitään erikoista. Erityisesti yliopistojen professorit saivat akateemisen vapautensa nimissä julkaista teesejään melko huolettomasti. Näin Lutherkin varmasti aluksi ajatteli. Professori oli niin viaton, että hän lähetti kopion teeseestään paitsi kaikille kavereilleen myös Mainzin arkkipiispa Albrechtille. Albrecht, joka siis maksoi velkojaan anekaupan tuotolla, ei pitänyt siitä, että hänen bisneksinsä puututtiin. Albrecht toimitti Lutherin teesit paavin virkamiesten tutkittavaksi. Vajaan vuoden kuluttua, elokuussa 1518, Luther sai käskyn tulla selittämään sanomisiaan Roomaan. Luther pelästyy ensimmäistä kertaa todenteolla.
Nyt tulee vaaliruhtinas Fredrik apuun. Mitä hän tekee?
Vaaliruhtinas Fredrik puuttui peliin ja antoi ymmärtää, että Lutherin ei tänne Roomaan kannata lähteä. Ehkä hän pelkäsi, että Luther ei saa Roomassa asiallista käsittelyä ja hänen tehtävänä on suojella alamaista. Ja siksi hän sopii, että koska Saksaan oli muutaman kuukauden päästä tulossa valtiopäivät Augsburgiin, niin tämä Lutheri-asia hoidetaan siellä.
No, valtiopäivät kokoontuvat sitten Augsburgissa syksyllä 1518. Mitä siellä tapahtuu Lutherille?
Valtiopäivät käsittelivät tietysti omia maallisia asioitaan. Lutherin asia oli siellä ihan sivuasia. Siellä oli paavi edustajana kardinaali Cajetanus, joka oli sitten saanut valtuudet hoitaa tämä Lutherin asia pois päiväjärjestyksestä. Ja kardinaali ajatteli, että hänen tehtävänsä on ottaa vastaan Lutherin anteeksi pyyntö ja katumus, ja hän suhtautuu hyvin isällisesti ja lempeästi tämmöiseen katuvaan munkkiin. Luther taas odotti, että hän pääsee keskustelemaan kardinaalin kanssa näistä anekäytännön perusteista, ja kun kardinaali ei lainkaan suostunut tällaiseen akateemisen keskusteluun, mihin hän ei tietenkään ollut lainkaan varautunutkaan, niin totta kai tuli yhteen törmäys.
Varsinaista mitään niin kuin ratkaisua asiaan ei tullut?
Ei, asia jäi ratkaisematta ja se oli tietysti kaikille osapuolille suuri pettymys.
No Lutheria sitten kuitenkin sen verran siellä pelotti, että hän niin kuin livahti yötä myöten pois sieltä Augsburgista. Mitäs tapahtuu valtiopäivien jälkeen? Siis kirkko alkaa painostaa Fredrikia.
No joo, tietysti koko tämän tapahtuman edellytyksenä oli se ollut se, että Saksin vaaliruhtinas oli luvannut, että hän lähettää Lutheri Augsburgiin ja siihen, mitä tämä kardinaali siellä tekee, millaisen ratkaisun hän antaa, niin siihen sekä hän että Luther sitten tyytyvät. Ja kun näin ei ollut tapahtunut, Luther oli kieltäytynyt alistumasta ja painut koko kaupungista, niin sitten Cajetanus kääntyi tietysti vaaliruhtinaan puoleen ja vaati nyt sitten vaaliruhtinasta vangitsemaan Lutherin tai karkottamaan hänet omalta alueeltaan.
Tai lähettämään Roomaan.
No joo, se oli tietysti yksi mahdollisuus vielä.
No jos Luther olisi Roomaan lähetetty, niin hän olisi sinne henkensä kaupalla ilmeisesti mennyt.
No, hyvin mahdollisesti.
No, mites Fredrik teki?
Fredrik oli pettynyt Lutheriin ja harkitsi aluksi hänen karkottamista Saksin vaaliruhtinaskunnan alueelta, mutta mietittyvän asiaa sitten rauhassa hän ei kuitenkaan näin tehnyt.
Mut sitten tulee pelastus tavallaan.
No joo, sitten tuli pelastus yllättävältä taholta. Saksan iäkäs keisari Maximilian ensimmäinen kuoli muutaman kuukauden kuluttua ja tämä nyt sitten vei koko Lutherin asian ja monet muut Euroopan asiat aivan uuteen tilanteeseen. Eli voi sanoa, että työn sinne taka-alalle, koska kaikkien mielenkiinto nyt kohdistui siihen kysymykseen, että kenestä tulee uusi länsimaisen kristikunnan johtaja, eli Saksan kuningas ja keisari.
Aika lisä.
Viimeistään Augsburgin jälkeen Lutherille on täytynyt valjeta tilanteen vakavuus. Seuraavan parin vuoden aikana hän tekee sen, mitä tehtävissä on. Aneiden vastaiset teesit on jo painettu ja ne leviävät nopeasti ympäri Saksaa. Nyt Luther kirjoittaa vielä nopeaan tahtiin useampia pieniä kirjoja, joissa hän selventää näkemyksiään. Luther opettaa, että ihmisen ja Jumalan suhteessa on tärkeintä usko. Ei siis tarvita kalliita aneita, ei vaivalloisia pyhinvaellusmatkoja, ei paastopäiviä, ei papeille ripittäytymistä. Uskon perusteet löytyvät Raamatusta, kirkon perinteet ovat toisarvoisia. Paavia Luther nimittelee antikristukseksi ja esittää, että saksalaiset voisivat hyvin ottaa kirkkonsa johdon omiin käsinsä. Keisarin valtaistuimelle saadaan lopulta nimetyksi Kaarle V, ja Rooman kirkolla on taas aikaa muillekin asioille. Kesällä 1520 paavi lähettää Lutherille panna-uhkauksen, jossa häntä vaaditaan perumaan puheensa. Luther polttaa paavin paperin julkisesti Wittenbergin torilla, ja hänen opiskelijansa järjestävät kaupungissa mielenosoituksen. Luther on nyt kirkon kirouksessa. Ja periaatteessa maallinen valta voisi julistaa hänet lain suojattomaksi. Saksan ruhtinaat, vaaliruhtinas Fredrik etunenässä, saavat kuitenkin keisarin suostuteltua siihen, että Luther kutsutaan vielä kerran kuultavaksi. Professori Luther matkustaa Wormsin valtiopäiville keväällä 1521.
Hänen eteensä oli siellä näiden loistavien herrojen läsnä ollessa, kun hänet sinne sitten kutsuttiin, niin hän näki, että siellä oli keisarin edessä pöytä ja siinä oli iso pinkka kirjoja ja häneltä kysyttiin, että ovatko ne hänen kirjojaan ja sitten hän niitä silmäili ja totesi, että näin nyt pintapuolisesti nähtynä, niin kyllä ne hänen kirjoiltaan näyttävät. Ja sen jälkeen hänelle sanottiin, että kun katolinen kirkko on todennut, että näissä kirjoissa on harhaoppisia väitteitä, niin haluaako hän sitten nyt peruuttaa ne ja pyytää anteeksi menettelyään, vaiko ei?
No Luther sanoi, että antakaa nyt aikaa seuraavaan päivään.
Joo, Luther pyysi ensin miettimisaikaa ja sitten seuraavana päivänä tämä tilanne sitten toistui uudelleen. Ja siinä hän sitten vastasi, että hän ei voi tätä, mitä hän on opettanut, niin peruuttaa, ellei sitä osoiteta vääräksi pyhällä Raamatulla tai ilmeisillä järkisyillä. Ja sen jälkeen hänet johdettiin sitten ulos salista.
No, Luther oli nyt tosi pulassa. Nyt ei voinut enää vaaliruhtinas Fredrikkään auttaa.
Tietysti näin voi sanoa. Eihän nyt keisari tämän jälkeen tietenkään kasvojaan menettämättä voinut sitten enää mitään muuta kuin julistaa Lutherin valtakunnan kiroukseen, eli lain suojattomaksi, joka merkitsi sitä, että kuka tahansa sai periaatteessa ottaa hänet kiinni ja vaikka surmata, hän ei enää nauttinut valtakunnan lain suojelusta.
No Lutheria ei kuitenkaan vangittu. Hänellä oli keisarin turvakirja olemassa. Minkä takia häntä ei lahattu roviolle, niin kuin vaikka Janus 100 vuotta aikaisemmin?
No, tämä 100 vuotta aikaisempi esimerkki oli niin varoittava, että keisari ei halunnut missään tapauksessa lähteä samalle tielle, kun ajattelee, että tästä Husin surmaamisesta oli alkanut kansankapina Prahassa ja valtavat hussilaissodat. Ja siihen tietenkään Saksan valtakunnan johto ei missään tapauksessa halunnut mennä.
No, Luther lähtee sitten kotia kohti. Wittenbergin käy sukulaisissa yöpymässä siellä matkalla. Mitä sitten tapahtuu?
Saksi vaaliruhtinaan lähipiiri oli vaaliruhtinaalta saanut luvan järjestää Luther johonkin sopivaan piilopaikkaan. Ja Luther itse tiesi tämän suunnitelman ja hänellä oli sitten keisarin suojelusmies mukana. Luther antoi määrätyssä paikassa sitten tälle suojelijalleen luvan palata takaisin ja sanoi, että kyllä hän nyt tästä jo selviää ilman valtakunnan suojelustakin varmaan takaisin Wittenbergiin. Ja vähän sen jälkeen sitten nämä Saksin vaaliruhtinaan lähipiirin järjestämät sotilaat sitten kaappasivat hänet sieltä tieltä ja veivät Wartburgin linnaan salaiseen piilopaikkaan.
Luther piileskelee Wartburgin linnassa 2 vuotta ja palaa sitten Wittenbergiin. Uudet aatteet muuttuvat kansanliikkeeksi siinä vaiheessa, kun ne leviävät tavallisten ihmisten keskuuteen. Tutkimusprofessori Päivi Räisänen Schröder Helsingin yliopistosta on selvittänyt sitä, miten reformaation kannatus levisi Saksan pienissä kaupungeissa ja maalaiskylissä. Lutherin kannattajia auttoi ratkaisevasti vain muutama vuosikymmen aikaisemmin omaksuttu kirjapainotaito. Vain harvoilla oli varaa ostaa kokonaisia kirjoja. Tavallisen kansan keskuuteen uudet ajatukset levisivät muutaman sivun pamfletteina, kertoo Päivi Räisänen Schröder.
No, nimi jo sanoo, että ne on lentäviä lehtisiä, eli ne on tämmöisiä aika pieniä painotuotteita, joita pystyttiin tuottamaan halvalla suuria määriä, joita oli kiertävien kirjakauppioiden helppo kuljettaa myös sinne maaseutujen kyliin. Eli ne on semmoisia muutaman painoarkin kokoisia painotuotteita, joissa on usein kuvia, joissa on isot otsikot. Ne on kirjoitettu kansankielellä tavallisesti ja hyvin usein myös runomuodossa, jolloin niitä on helppo lukea ääneen. Ja ne jäävät myös helposti mieleen. Niitä voi toistella sen jälkeen, kun ne on kuullut.
Ketkä niitä kirjoittivat?
Hyvin monen taustaiset ihmiset itse asiassa. Et toki oppineet. Se oli näiden evankelisten niin kun yksi hyvin aktiivisesti käyttämä väylä näiden ajatustensa julkituomiseen, siis ihan oppineiden, mutta myös aika paljon käsityöläiset osallistuivat, varsinkin siinä 1520-luvun alkupuolella tähän keskusteluun, ja porvarit. Ja meillä on myös tietoja joistakin naisista, jotka kirjoitti.
No, miten niitä sitten luettiin?
Sanoisin, että pääasiassa eri tavalla kuin nykyisin, eli yhdessä. Eli tämä meidän ajatus siitä, että luetaan yksin hiljaa jossain, niin ei päde 1500-lukuun, vaan silloin luettiin yhdessä ja luettiin ääneen.
Missä?
Missä tahansa, missä ihmisiä kokoontui. Kodeissa, kirkonmäellä, toreilla, kapakoissa, oikeastaan ihan missä tahansa, missä se oli turvallista. Et tietysti saattoi olla, jos oli niin kun käsissä tällaista kiellettyä tai arkaluontoista kirjallisuutta, niin sitten ehkä sitä kannatti lukea niin kuin 4 seinän sisällä jossain turvallisessa ympäristössä, mutta muuten ei oikeastaan ollut rajoituksia.
No tietysti siis oppineet osasivat lukea, yliopistoihmiset, aateliset, kaupunkien porvarit, usein myös porvaristonaiset, mutta siis tosiaan myös maalaiskylissä oli niitä lukutaitoisia.
Yksittäisiä ihmisiä, eli maaseudulla lukutaito tietenkin oli paljon alhaisempaa kuin kaupungeissa. Sitä ei pysty ihan tarkkaan määrittelemään, mikä se lukutaitoisten määrä on ollut, mutta arvioita on esitetty, että kaupungeissa olisi ollut noin 1/3 tai vähän alle lukutaitoisia ja maaseudulla vähemmän. Siitä on päätelty sitten se, että oikeastaan jokaisessa yhteisössä on joku, joka on osannut sen verran lukea, että on pystynyt niin kuin keräämään tämmöisen lukupiirin ympärilleen ja se on tavallaan riittänyt siihen, että nämä ajatukset on levinnyt.
No, onko sulla joku esimerkki lukupiiristä?
No, ainakin Ulmin kaupungissa 1523 raportoitiin jossain paikallisissa kronikoissa, että kaupungin kapakoissa kuuli parempia saarnoja kuin itse kirkoissa. Eli kyllähän tämä kertoo siitä, että niin kuin näistä asioista keskusteltiin kiivaasti oikeastaan missä tahansa ihmiset liikkuu ja kohtasi toisiaan.
No, tässähän toimitaan tavallaan ikään kuin sellaisen kirjallisen kulttuurin ja suullisen kulttuurin rajapinnalla. Niin miten muuten kuin sellaisten pamflettien värityksellä reformaatikkojen ajatukset levisivät?
No, yksi esimerkki tästä voisi olla laulut, jotka myös ikään kuin linkittää kirjallisen ja suullisen kulttuurin toisiinsa, että joissain näissä pamfleteissa saattoi olla laulun sanoja tai tämmöisiä ballaadeja, jotka sitten oli helppo ikään kuin irrottaa sitä painetusta paperista osaksi tämmöistä yhteisöllistä toimintaa, että näitä lauluja saatettiin sitten laulaa yhdessä. Ja usein näissä pamfleteissa oli kerrottu, mihin tunnettuun melodiaan ne tekstit oli kirjoitettu. Eli sävelmät oli ihmisille tuttuja, sanat oli uusia, mutta helposti opittavissa. Ja yksi tämmöinen yhteisöllisen laulamisen muoto oli esimerkiksi tämmöinen protestilaulanta, että mentiin joukolla häiritsemään vaikka jotain Jumalan palvelusta. Laulettiin kovaan ääneen, niin että papin laulu ei kuulu esimerkiksi.
Entäs saarnat?
No, saarnoja kuultiin monessa paikkaa, että oli tietenkin nämä perinteiset kirkoissa pidetyt saarnat, jossa niin kuin kirkon auktoriteetilla varustettu pappi saattoi saarnata evankeliumin sanomaa ja näitä evankelisia uusia oppeja. Mutta sitten saarnoja kuultiin myös kirkkojen ulkopuolella, oikeastaan missä tahansa, missä ihmiset liikkui, kylillä, toreilla, markkinoilla, kapakoissa ja jopa niin kuin kirkkojen edustalla saattoi olla erilaista saarnaajaporukkaa puhumassa. Osa näistä saattoi olla entisiä munkkeja, teologisen koulutuksen saaneita oppineita, mutta monet oli myös maallikkosaarnaajia, jotka oli saanut Jumalalta kutsumuksen saarnata.
Uudet ajatukset levisivät Saksan alueella kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin, köyhimmästä puunhakkaajan mökistä ylhäisaatelin hoveihin. Tällainen massaliike nosti esiin myös maallikkoja, jotka halusivat vaikuttaa uuden opin muotoutumiseen. Yllättäen heidän joukossaan on myös naisia, kertoo tutkimusprofessori Päivi Räisänen-Schröder.
No, ehkä tunnetuin esimerkki on tämmöinen bayerilainen aatelisnainen nimeltä Argula von Grumbach, joka on siis ensimmäinen nainen, joka julkisesti ottaa kantaa reformaation ajatuksiin. Ja hänestä tuli lyhyessä ajassa erittäin kuuluisa jonkinasteinen mediajulkkis Lutherin jälkeen, vaikka hänen kirjallinen uransa oli itse asiassa aika lyhyt. Että hän julkaisi 8 pamflettia vuosina 1523 ja 1524. Ja niillä oli tähän aikaan erittäin suuri levikki, ja niitä luettiin paljon, mutta sen jälkeen hänen ikään kuin äänensä vaikenee.
No, mistä hän oikein kirjoitti?
No, hän otti kantaa hyvin niin kuin konkreettisiin tapahtumiin, jotka häiritsivät häntä, ja hän teki sen nimenomaan tällaisella aatelisnaisen itsevarmuudella ja oikeudella puuttua asioihin. Ja monet näistä pamfleteista, joita hän kirjoitti, niin oli itse asiassa osoitettu vallassa oleville miehille, jotka hän tunsi, joko henkilökohtaisesti tai sitten jonkun mutkan kautta. Ja tämä teksti, millä hän astui julkisuuteen, on Ingolstadtin yliopistolle kirjoitettu protestikirje, tämmöinen avoin kirje, jossa Argula syyttää heitä siitä, että he Ingolstadtin yliopisto on nostanut tämmöisen perusteettoman oikeusjutun nuorta luterilaista opiskelijaa kohtaan ja painostaneet hänet kuoleman tuomion uhalla tai kuoleman pelon alla tunnustamaan nämä luterilaiset ajatukset vääriksi ja irtisanoutumaan kaikesta evankelisesta uudistustoiminnasta.
Ja tuon tyyppistä tekstiä muutakin sitten.
Joo, no tähän samaan oikeustapaukseen liittyen hän kirjoitti sitten kirjeen Bayerin herttua Wilhelmille, jonka hän tunsi siis lapsuudestaan lähtien. He olivat yhdessä kasvaneet Bayerin Münchenin hovissa. Niin tätä asiaa niin kuin puolustaakseen hän kirjoitti Wilhelmille. Myöhemmin hän kirjoitti myös Saksin vaaliruhtinaalle Friedrich Wieselle. Ja joitakin vastaavia tämmöisiä niin kuin mieshallitsijoille kirjoitettuja kirjeitä on painettu.
No, tämä Argula oli siis tosiaan aatelisnainen. Löytyykö mitään muuta esimerkkiä siltä vaikka porvarispuolelta?
Joo, valtaosa näistä naisista kyllä oli niin kuin yhteiskunnan eliittiä, mutta on joitakin porvarisnaisia. Esimerkiksi Katarina Schütz-Zell, joka oli Strasbourgista kotoisin ja hän oli käsityöläisperheestä. Ja hän avioitui tämmöisen evankelisen pastorin Matthias Zellin kanssa jo ennen kuin Luther solmi avioliiton 1523. Ja hän oli myös hyvin aktiivinen kirjoittaja ja toimi miehensä rinnalla myös niin kuin seurakunnan tehtävissä epävirallisesti, mutta näyttävästi. Hän piti huolta köyhäinhoidosta ja antoi sielunhoidollista apua ja kirjoitti lauluja, virsiä, osallistui niin kuin liturgian uudelleen kirjoittamiseen ja oli hyvin niin kuin aktiivisesti tässä miehensä työssä mukana. Jopa niin, että hän kutsui itse itseään kirkkoäidiksi. Eli hänellä oli hyvin vahva tämmöinen näkemys siitä, että hän on nyt myös muuttamassa oloja ja rakentamassa uutta kirkkoa. Epäillään myös, että hän saarnasi ja mikä tiedetään on, että hänen miehensä hautajaisissa Katariina piti puheen, hautajaispuheen, josta voidaan sitten kiistellä, onko se saarna vai ei, mutta julkinen puhe joka tapauksessa, ja tämä myös painettiin sitten myöhemmin. Ja tämä oli hyvin poikkeuksellista, että nainen teki jotain tällaista.
No miten nämä naiset siis perustelivat sitä kirjoittamistaan? Oliko he jonkinnäköisiä esifeministejä vai mistä oli kysymys?
No he eivät kyllä nähneet itseään varsinaisesti feministeinä, vaan ennen kaikkea kristittyinä. Eli se oikeus kirjoittaa ja osallistua julkiseen keskusteluun, niin se löytyi heille Raamatusta, jossa sanotaan, että Kristuksen ja Jumalan edessä mies ja nainen on niin kuin tasa-arvoisia. Ja usein he perusteli tätä julkista osallistumistaan sillä, että nyt on hätä käsissä, nyt he haluavat ja nyt heidän täytyy osallistua tähän keskusteluun. Esimerkiksi sillä perusteella, että miehet eivät sitä tarpeeksi tee.
Niin, jotain siinä siis kuitenkin olisi niin kuin naisasiaa.
No joo, siis nainen saa ikään kuin rikkoa sukupuolensa rajat siinä tapauksessa, että todella täytyy edistää asiaa. Ja se asia oli sen evankeliumin edistäminen. Ja se menee niin kuin kaiken muun ohi. Se menee esivaltauskollisuuden ohi ja se menee myös näiden sukupuoliroolien ohi. Mutta he käsitti sen niin kuin toiminnaksi poikkeustilanteessa.
Kaikkein rajuimman tulkinnan uudesta uskosta tekevät kuitenkin talonpojat. Lutherhan oli korostanut sitä, että uskon perusteet löytyvät Raamatusta. Maaorina elävät talonpojat alkoivat toden teolla lukea Raamattuaan, kertoo Päivi Räisänen Schröder.
No myös he ottivat tämän ajatuksen siitä, että Raamattua saa tulkita ja kansanmieskin saa lukea sitä Raamattua ja löytää sieltä niin kuin vastauksia elämän kysymyksiin. Ja he myös nojasivat Raamattuun näissä uudistusvaatimuksissaan ja voidaan ehkä sanoa, että se on niin kuin Lutherista riippumatonta Raamatun tulkintaa. Toki he niin kuin Lutherista olivat kuulleet ja Lutherin ajatukset ikään kuin siivitti tätä heidän omaa ajatteluaan ja heidän omia argumenttejaan, mutta ne ei ehkä suoraan ollut riippuvaisia Lutherista, vaan tavallaan toimi tämmöisenä katalysaattorina sille, että nämä talonpojat alkoi etsiä sitten Raamatusta perusteita sille, minkä takia heidän niin kuin heikkoa asemaansa kuuluisi parantaa.
No mitäs perusteita he sitten löysivät?
No yksi aika vahva peruste oli tämmöinen, että Kristuksen edessä ihminen on tasa-arvoinen riippumatta sosiaalisesta statuksesta. Eli niin lehmipaimen kuin herrakin on Kristuksen ja Jumalan edessä ikään kuin tasa-arvoinen.
Ja mitä he siitä siis päättelivät?
No he päättelivät, että yhteiskunta pitäisi järjestää uusiksi. Eli he rupesivat vaatimaan sitä, että koko yhteiskunta pitäisi järjestää tämmöisen niin kuin veljellisen rakkauden ja lähimmäisen rakkauden perusteella uusiksi. Se ei tarkoittanut sitä, että ei olisi esivaltaa enää ollenkaan, vaan se tarkoittaisi sitä, että niin kuin rikkaudet ja velvollisuudet jaettaisiin tasapuolisemmin.
Onko jotain ihan konkreettisia vaatimuksia?
Joo, oli koko joukko konkreettisia vaatimuksia. Esimerkiksi maaorjuudesta luopuminen oli yksi hyvin näkyvä. Sitten toivottiin sitä, että saisi metsästää vapaasti. Tällaiset metsästys- ja kalastusoikeudet, jotka oli näillä maanomistajilla. Ja 1400-luvun kuluessa oli veroja kiristetty ja päivätyövelvollisuuksia oli kiristetty monin paikoin. Niin näihin he toivoivat sitten helpotuksia. Ja yksi ehkä reformaation sanomaan niin kuin konkreettisimmin linkittyvä oli tämä vaatimus siitä, että he saisivat valita itse omat pappinsa omaan seurakuntaansa. Ja joillain alueilla tämmöinen oikeus oli ollutkin. Ja tämä oli hyvin keskeinen, koska haluttiin hyviä sielunhoitajia. Ja nämä yhteisöt halusi itse vaikuttaa siihen, minkälainen pappi heidän seurakuntansa tulee, koska he myös pitkälti maksoivat sen palkan.
No tosiaan nämä talonpojat päätyvät sitten loppujen lopuksi aseelliseen kapinaan. Mitä oikein tapahtui?
Nämä kapinat kärjisty siinä vuoden 1525 keväällä, jolloin useilla seuduilla tämmöiset talonpoikien ryhmät lähti polttamaan luostareita tai lähti polttamaan linnoja. Ja tähän provosointiin toki nämä maalliset ruhtinaat vastasi yhtä kovalla kädellä ja lähetti sotajoukot näiden talonpoikien kimppuun.
Ja tuho oli melkoinen.
Tuho oli aivan valtava, että lasketaan, että mahdollisesti 300 000 talonpoikaa olisi tarttunut aseisiin, ja näistä noin kolmasosa, 75 000-100 000, olisi saanut surmansa, joko näissä taisteluissa tai sitten sen jälkeisissä, tekisi mieli sanoa puhdistuksissa, kuolemanrangaistuksissa.
No mitä Luther ja nämä muut reformaatikot sitten päättelivät tästä talonpoikaiskapinasta ja kaikesta kohusta?
No hehän eivät ensinnäkään olleet ollenkaan tästä ilahtuneita, vaan päinvastoin sitä mieltä, että nyt on ehkä tämä kansanmiehen Raamatun luku mennyt liian pitkälle, että se ajatus mikä oli, että Jumalan tahto ja Jumalan sanoma näkyy siellä Raamatussa niin selvästi, että kuka tahansa sen pystyy siellä ymmärtämään, niin se oli nyt osoittautunut vääräksi. Eli Luther ja Melanchthon muun muassa niin tuomitsivat tämän talonpoikien omavaltaisen Raamatun tulkinnan, ja he lyttäsivät nämä teologiset argumentit myös niin kuin hyvin, hyvin selkeästi sanoen, että kyllä täytyy niin kuin esivallan olla se, joka pitää järjestystä yllä yhteiskunnassa.
Ja se tuo tavallaan sitten myös sen, tosiaan sen esivallan, eli sen maallisen ruhtinaan sinne kirkonkin pääksi.
Kyllä, eli he katsoivat, että maallisen ruhtinaan velvollisuus on pitää yllä yhteiskuntarauhaa, ja jos on tarpeen, niin voimakeinoin. Ja tämä talonpoikaissota osoitti sen, että tämmöinen vaara tosiaan oli olemassa, että yhteiskuntarauha saattaa järkkyä, ja siihen tarvittiin maallisten ruhtinaiden sitten apua.
No, mites tässä kuviossa käy sille maallikkoaktiivisuudelle? Miten käy niin kuin niiden naisten ja niiden toisaalta niin kuin talonpoikien?
No, jos me ajatellaan tätä varhaista reformaatiota tämmöisenä kansanliikkeenä, niin tavallaan sehän oli niin, että nämä naiset ja nämä oppimattomat oli ottaneet itselleen sen tilan siinä julkisessa keskustelussa, ja he olivat niin aktiivisesti tuoneet omia näkökantojaan esiin. Ja tämä on niin kuin se, mikä muuttuu 1520-luvun jälkipuoliskolla, kun ruhtinaat rupeaa teologien avustuksella määrittelemään uusia oppeja, uusia kirkon lakia, tekemään sitä kaikkea konkreettista työtä, mitä täytyy tehdä, kun uusi kirkko perustetaan. Ja niin kuin tähän virallisen toimintaan ei naisilla eikä talonpojilla ollut enää asiaa.
Suuresta katastrofista syntyi kuitenkin ainakin yksi hyvä asia, josta meidän suomalaistenkin on luterilaisuutta kiittäminen. Palatkaamme vielä aivan tämän tarinan alkuun. Siellähän etsittiin uutta, pitkäjänteistä ja järkevästi toimivaa ihmistä.
Professori Kaarlo Arfmann, mikä se nyt oli sitten se Lutherin vastaus siihen, että miten kasvatetaan sellainen järkevä ja pitkäjänteisesti toimiva ihminen, jota se uusi aika tarvitsee?
Tähän vastasin mielelläni sillä tavalla, että Lutherilla on kaksi vastausta. Ensin hän uskoi, että tämä uudelleen kuuluviin päässyt, hänen kauttaan päässyt evankeliumi muuttaisi ihmisiä ja sitä tietä syntyisi tämmöinen ihan uudenlainen elämäntapa, jossa myöskin moraali itsestään kohenisi. Mutta näinhän ei käynyt, vaan tuloksena oli kaaos ja talonpoikaissota, ja tämän jälkeen Lutherin ympärillä tapahtui monessa suhteessa ihan uudenlainen arviointi ja uusia alkuja. Ja sitten Luther rupesi kirjoittamaan katekismuksia ja sitten ruvettiin satsaamaan kouluopetukseen. Ja voi sanoa, että luterilaisuuden tämmöksi päävastaukseksi tuli tämä kunnollisen koulutuksen rakentaminen ja kansan opettaminen.
Niin, Lutherhan ehdottaa siis julkisin varoin maksettua peruskoulutusta siis sekä tytöille että pojille. Siis niin kuin kansakoulun idea.
Joo, kyllä. Siis nyt tämä muutos ei tässä tietenkään niin periaatteessa valtava ollut sikäli, että kaupungeissahan oli monenlaisia kouluja jo ennen reformaatiota, mutta Luther ja muut luterilaiset niin kyllä kovasti korostivat tätä koulujen tärkeyttä ja samoin halusivat seurakunnissa tähän kansanopetukseen satsata, ja nämä Lutherin katekismukset, tietysti varsinkin tämä vähäkatekismus, niin sehän oli tarkoitettu nimenomaan pappien avuksi kansanopetukseen. Katekismusta ensin luettiin ulkoa, koska ihmiset eivät maaseudulla osanneet lukea, ja sitten vähitellen päästiin lukutaidon opettamiseen, ja kun ihmiset oppivat lukemaan jollakin tavalla, niin sitten he tietysti pystyvät itsekin saamaan kirjoitetusta tekstistä, ainakin katekismuksesta, selvää.